Азатлык радиосу сөйлейм. Бүген 5-нче ноябрь шимбә. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге республикада татар телле киң күләм мәгълүмат чараларына игътибарны арттырырга җыена. Көнчыгыш Түркістандагы Тегермәти авылында яшәүче Абдулкадир ага кешеләрне толма бие белән дәвалый. Яшьләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыруы кунагы яш автор башкаручы Илназ Гарипов. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә хәбәр кыскача. Греция премьер-министры Георгиос Папандреу яңа хөкүмәт төзү турында сөйләшүләр башлады. Германия канцлеры Ангела Меркель Европага кризистан чыгу өчен кимендә 10 ел кирәк дип белдерде. Сәгъуд Гарабстанында хаҗ гамәле бара. Бүген хаҗилар Гарафа тауына менә. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Афин. Греция премьер-министры Георгиос Папандреу шимбә көнне президент Карлос Папулиас белән яңа хөкүмәт төзү турында сөйләшүләр башлады. Кичә парламентта ясаган чыгышында Папандреу яңа хөкүмәтнең төп максаты дефолттан котылу максатында Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фондыннан 130 миллиард евро күләмендә ярдәм алу өчен тиешле шартларны үтәү дип әйтте. Җомга кичендә Греция парламенты күпчелек тавыш белән Папандреу хөкүмәтенә ышаныч белдерде. Халыкара ярдәмне алу шартлары тирәсендәге җанҗал булайда бүлгенлеккә төшкән Грециядә яңа сәяси кризиска сәбәп булды. Берлин, Германия канцлеры Ангела Меркель Европага хәзерге бурычлар кризисыннан чыгып, финанс системасын тергезү өчен кимендә 10 ел кирәк булачак дип белдерде. Әлеге фикерен Меркель үзенең интернет сәхифәсендә бәян итте. Җомга көнне Францияның Кан шәһәрендә 20-лек төркеме саммиты тәмамланды. Европа зонасындагы финанс кризисы җыенның көн тәртибендә төп мәсьәлә булып торды. Җыенда Халыкара валюта фондының капиталын арттыру һәм аңа Италиянең бюджет дефицитын кыскарту программа үтәлеше контроль итүне йөкләү турында карар кабул ителде. Женева. Киләсе атнада Грузия һәм Русия рәсмиләре Русиянең дөнья сәүдә оешмасына керү турында килешү имзалаячак. Бу турыда шимбә көнне Женевада Грузия тышкы эшләр министры урынбасары Сергей Капанадзе белдерде. Элегрәк Русия президенты Дмитрий Медведев Русия белән Грузия арасында арадашчылык итүче Швейцария тәкъдим иткән компромисс шартларга Мәскәүнең ризалыгын раслаган иде. Сүз Русия белән Абхазия һәм Көньяк Осетия чигендә товар әйләнешен күзәтү турында бара. Мәскәү бу ике төбәкнең бәйсезлеген таный, Тифлис танымый. Русиягә дөнья сәүдә оешмасына керү өчен барлык әгъзаларның да ризалыгын алу кирәк. Грузия әлегә кадәр ризалыгын бирмәгән иде. Русияне дөнья сәүдә оешмасына алу мәсьәләсе оешманың 15 декабрьдә министрлар дәрәҗәсендә үтәчәк җыенында каралачак. Тәхран. Иран рәсмиләре Кушма штатларына яла ягуда гаепләп, Берләшкән Милләтләр оешмасына шикаять итте. Мәгълүм булганча, Кушма штатлар Иранны Сәгъуд Арабстанының Вашингтондагы илчесен уйтыру максатында сүз берләштерүдә гаепли. Иранның тышкы эшләр министры Әкбар Салихи БМОның генераль секретары Пан Ги Мун исеменә юллаган хатында моны Вашингтонның Иранның абруен төшерү нияте белән яла ягу сәясәте дип атады. Иранның Пресс ТВ каналы хәбәр итүенчә, сүз берләштерүдә гаепләнгән кешеләрнең берсе Вашингтон әйткәнчә, Иран рәсми түгел, ә оппозицияның сөргендәге оешма агызасы булып тора. Мәскәү. Оппозицияның каршылык чарасы вакытында тоткарланган 16 яшьлек Виктория Кузнецова полиция гамәлләренә шикаять итеп, Мәскәү прокуратурасына мөрәҗәгать итте. Виктория 1 ноябрь көнне Мәскәүнең Триумфаль мәйданында башка Русия хәрәкәте активисты Сергей Аксеновның 6 яшьлек улы белән бергә тоткарланган булган. Башка Русияның активисты Александр Аверин сүзләренчә, Виктория үзе каршылык чарасында катнашмаган, полициядә аңа янаганнар һәм Сергей Аксеновка каршы күрсәтмәләр бирергә таләп иткәннәр. Мәскәү полициясе Interfax agentligina bu yaş ösmirlärni olarning iminligi üçin birşilip tutqarlagany turunda bildirdi. Moskow. Moskowda kishi huquqlarin yoqlovchilarni soqlov uzagi tuzildi. Moskowning Helsinki turkumi bildirunsha, mundi uzakni oshu fikri 2009-yilda advokat Stanislav Markelov ham huquq yoqlovchi Natalya Estemirova o'tirilgandan so'ng tug'an bo'lgan. Yangi uyushma Moskowning Helsinki turkumi, xalqaro huquq yoqlov harakati, Agora birlashmasi ham memorial huquq yoqlov uzagi qatnashida tuzilgan. Uyushmaning ijtimoiy shurasiga Lyudmila Alekseyeva, Valentin Gefter, Юрий Джибладзе хам Андрей Юров кирген. Мекка, Сауд Арабистанында хаҗ гамәле бара. Бүген хаҗилар Арафа тауына менә. Сафлык һәм тигезлекне чагылдырган октоб тукымаларга уранган хаҗилар таң ату белән Меккадан 19 чакрым ераклыкта урнашкан Арафа тауына юл алды. Мөхәммәд пәйгамбәрнең соңгы ибадат кылган урыны Арафа тауына мену 5 көнлек хаҗның төп яллаларының берсе санала. Хаҗ кылу барышында хаҗилар таш ату яласында уздырачак, якшәмбе гает намазы кылгач курбан маллары чалына. Сауд рәсмиләре әйтүенчә, быел хаҗ кылу яллаларында 2 миллион чамасы мусульман катнаша. Қозан. Шушы минутларда Қозанда Суфия Ғубайдуллина есімендегі бірінші халықара заманша музыка фестивалі ашыла. Ол 19 ноябрьге қадар дәвам итәчәк. Конкордия деп аталған фестиваль барышында Ғубайдуллина, Шнитке, Денисов, Шемберг, Хендмит, Чайковский әсерләр яңғырайшақ. Шығышы білен Татарстаннан болған композиторлар Шамсыддинова, Тимир Булатов, Лупов, Анисим әсерләріне айырым күн берілген. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.ru.
7 ноябрьдә Акъярда, ягъни Севастопольдә автобус маршрутларына Сталинобуслар чыгарга мөмкин. 1941 елда Мәскәүдәге Кызыл Мәйданда узган парадның 70 еллыгына багышланучы бу чараны җиңү автобусы дип атарга җыеналар. Автобуслар үсләренә Иосиф Сталинның зур сүрәтләрен урнаштыру өчен акчалар да җыелган. Сталин зулымы корбаннарын, Сталин тарафыннан сөргүнгә куылган Кырым татарларын яклаучылар бу чарага кискен каршы чыга. Акмашиттан Дилевар Усман хәбәр итә.
Акцияны оештырган Русия, Украина, Белоруссияның берләшкән блогерлары без узган дәвернең бер төркем шәхесләренә нисбәттән тарихи гаделлекне яклау өчен берләштек диләр. Русия шәһәрләрендә Минск, Севастопольдә 7 ноябрьдә Сталин портретлары урнаштырылган автобуслар йөриячәк. Акцияны үткәрү өчен без интернет аша акча җыябыз дип хәбәр итә оештыручылар. Севастопольдә акция оештыручылары Севастополь троллейбус һәм җирле реклама агентлыгы белән сөйләшүләр алып баралар. Әгәр дә хакимият яки предприятие ягыннан безгә каршы чыксалар, без шәхси перевозчиклар белән аңлашырбыз, ди Севастопольдагы акцияның координаторы Борис Рожин. Әмін Голодомор, геноцид құрбанларыны искә алу жәмәғәт комитеты активистлары Сталин портретларыны Севастополь автобусларында урнаштырылмасына қаршы чықтылар. Алар президент Виктор Янукович генераль прокуратураға мұражағат итіп, бу акцияны ясақ итергә чакыралар. Сталинның портретларын урнаштыру бу канунларга каршы һәм Европа кырымнарының Сталинга биргән хакыкый бәясенә каршы килә. Украинаның Европа кыйммәтлекләрне ориентациясын шик астына куя диелә активистларның прокуратурага президентка юллаган документларында. Автобус Победы, ягъни Сталинобусларга мәҗлис һәм кайбер кырымдатар матбугат чараларында каршы чыгып мөрәҗәгать кабул иттеләр. Без Иосиф Сталинның шәхесен идеализациясы белән бәйле төрле чараларга каршы, ул 20-нче гасырда кешелеккә каршы ясаган җинаятьләре өчен Адольф Гитлер белән бергә җаваплы. Сталин кырымтатар халкының кырымнан сөргүн итүе халыкның физик, материаль, рухи югалтуларына китерде диелә бу мөрәҗәгатьтә. Шунда әйтергә кирәк. 2007 елда Кырымның Ливадия сарае каршында Сталин Рузвельт Черчилльгә коммунистлар һәйкәл куймакчы булган иде. Кырым татарлары моңа каршы чыккан иде, нәҗидә һәйкәл куелмады. Сталин портретлары урнаштырылган автобуслар, ягъни Сталинобуслар 7 ноябрьдә Севастопольдә йөриячәкме, юкмы, аны да әлбәттә вакыт күрсәтер. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Удмуртия Татар иҗтимагый үзәгендә республикадагы татар телле радио телевидение тапшыруларына һәм басмаларга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Берничә ел элек оптимальләштерү сылтавы белән Удмуртияның татарлар күпләп яшәгән районнарында ябылган татар тапшыруларын яңадан ачу турында хакимияткә мөрәҗәгать белән чыгарга килешенде. Удмуртия Язучылар Берлегенең татар бүлеге рәисе Ринат Батталов соңгы вакытта Татарстанның читтә яшәүче татарларга игътибарны кимитүенә зарланды. Әлеге сөйләшүне хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина күзәтте.
Удмуртияда татар телендә беренче булып 1989 елның 3 ноябрендә радио тапшыру эфирга чыкса, бераз соңрак телевизион хәйерлек кич тапшыру зәңгәр экраннарда пайда булды. Хәйерлек кич һәм татар басмасы Яңарыш газетасы да быел үзләренең 20 еллыгын билгеләп үттеләр. Тапшырулар һәм татар басмасы республикада яшәүче милләттәшләребезнең тормышындагы вакыйгалар белән таныштырып, мәдәният һәм сәнгать яңалыклары турында сөйләп, язып, кызыклы шәхесләр белән таныштырып кына калмады. Милләтебезнең ихтыяҗларын кайгыртып торучы һәм татарларны берләштерүче органда булып тора ул. Шул ук вакытта бу тармакта проблемалар да юк түгел. Аларны хәл итү юлларын үткән атнада Удмуртия татар иҗтимагый үзәге түгәрәк өстәл сөйләшүендә тикшерде. Түгәрәк өстәл сөйләшүенә Удмуртия татар иҗтимагый үзәге әгъзалары, республика татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, районнардан вәкилләр, журналистлар җыелган иде. Фикер алышыны бүгенге көн үзәгендә торган мәсьәлә. Минем Удмуртия эфирында татар телендә радио тапшырулар булдырудан башланды. Эфир вакыты һәм финанслауны сорап язган хатларга ниһаять җавап биргәннәр. Әмма хатта язганны тормышка ашыру өчен тагын күп тырышлык куярга кирәк. Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Назирә Касимова.
Хат килгәч сөендек. Без инде менә октябрьдән булыр дип көткән идек. Шалтыраттылар. Ноябрьдән азакысыннан бер генә куябыз ди. Безгә официальный хат килде бит еженедельно дип. Менә акча юк бу елга гонорарга акча кирәк.
Радио тапшыруларны Назир Нугманов алып барачак. Ул инде тапшыруларның паспортын төп сәхифәләрендә билгеләгән.
Хронометраж булырга тиеш 15 минутлык атнага бер тапкыр чыгарга тиеш дип уйлап тапкан иде шулай дип. Рубрикалар. Мәсәлән, республика слушы дип атаган беренчесен. Атна дәвамында ниндидер мөһим вакыйга турында сөйләнгән. Без булдырабыз дип аталган рубрика, анда интервью әңгәмә һәм булырга тиеш бренди музыкаль тәнәфис дип әйтик. Шунда инде безнең иҗат солистлары башкаруында җыр куярга дип уйладык. Ял итеп алгандан соң безнең күчә тагын бер рубрика була, ул кунакка барабыз дип атадык. Монда инде безнең республикабызның башка шәһәрләрендәге Глазов, Можга, Сарапов, Воткинскда булган корреспондентларыбыз дип әйтик. Алар җыйган материалны атна дәвамында, мәсәлән, бер атнада бирәбез Глазов турында, икенче атнада бирәбез Сарапов турында, өченче атнада Можга.
Шул ук вакытта әлеге тапшыруларны алып баручыны эзләү ниятеннән конкурс игълан итеп, яңа кадрлар туплануны да күздә тотарга кирәк дигән фикер яңгырады. Бу адым республика татарларын уятып җибәрергә дә сәбәп булыр иде, диделәр чыгыш ясаучылар. Шагыйр Удмуртия һәм Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы Ибраһим Бектаулы.
Федератив дәүләттә яшибез. Сүзебез булырга тиеш. Үзебезнең телебез булырга тиеш. Культурабыз, гореф-гадәтләр барысы да 8 дәрәҗәдә булырга тиеш. Аны без дәүләт алдында нык итеп, матур тавыш белән куя белергә тиешбез. Шундый журналистларны без әзерләргә тиешбез. Безнең журналистларыбыз үз шәүләләрен үзләре куркып ярак эшләргә тиеш түгелләр. Без горур халык. Без бу Россиядә бик зур күркәм милләтләр белән бер дәрәҗәдә, бер тигез сөйләшергә тиешле халык.
Әңгәмәдә Удмурт радиосындагы очрашу тапшыруларының вакытын озынайту һәм чыгарылышларны кичке эфирдә кабатлау мәсьәләсе дә күтәрелде. Тапшыруларның рейтингын ачыклау ниятеннән халык арасында сораштыру үткәрүне дә эш планына кертергә тәкъдим ясалды. Удмурт татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Агагаратуев.
Заманында без уздырган стат анализ телефон буенча шундый сорау. Укыйсызмы Яңгарыш газетасын? Радионы тыңлайсызмы? Телевидение карайсызмы? Менә шул анализны карагачтын шак катарлы булды. Кайсы бер татар кешесе әле белеп тә җитмей. Бармы ул хәерле кич дигән телевидение Яңгарыш дигән газета? Шуны әйтәсем килә. Безгә менә шушы ничек халык татар информациясына карай, иң беренче кирәктер хәзер яңа буын үсте. Хәзер яңадан менә шушындай чара уздырырга кирәк иде. Ул менә безнең начар якында, әйбәт якында бик каты күрсәтер иде.
Шул ук вакытта Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Агагаратуев әлеге елларда кебек телевидение, радио, газета бер план нигезендә эшләргә тиеш дип билгеләп үтте.
Бер тема белән баручы юк, информацияны бергеләштерергә дип инде, бер план белән эшләтергә дип. Хәзерге вакытка шикле менә информация бүлекләре үзләренчә һәр кем эшли. Яңарырга салсак, ул күбрәк Кырымды белән бу би әгерҗи басуын сукалай. Кирәк иде хәзер инде аңар и сәяси мәсьәләләрне күтәрергә, халык белергә тиеш. Менә тиздә нинди зур событиялар була. Кемне без сайларга тиеш? Кин аңлатырга кирәк халыкка.
Мәгълүмат чараларында да, газета битләрендә дә сәяси темага язмалар сирәк булуына да басым ясады Аксакал. Яңарыш газетасы мөхәррире Рәмзия Габбасова моңа булай җавап бирде.
Сәяси язмалар ул безнең газетабызда да һәр вакытта да урын алалар, ләкин Яңарыш ул сәяси газета түгел. Ул безнең милләтебезнең халатын күрсәтә торган, милләтебезнең көн күрешен, тормышын чагылдыра торган газета. Ә сәяси язмаларга килгән вакытта безнең даими рубрикабыз бар, публицист мөнбәре дип атала. Татарстан һәм язучылар берлеге әгъзалары үзләренең сәяси фикерләрен белдерә алалар. Әлбәттә, милли басма ул милли сәясәттән читтә түгел, ә инде милли сәясәт ул гомуми сәясәткә бәйле. Һәм ул беренчектә аерылгысыз, ләкин без үзебезнең милли ихтыяҗларыбызны, милли мәнфәгатьләребезне кайгыртуны күбрәк яктыртабыз.
Газета быел үзгәрешләр белән нәшер ителә. Яш кадрлар да бар. Газетада яңа кушымталар да хасил булган. 15 ел элек республиканың татарлар тулпаны яшәгән төбәкләрендә татар телендә радио тапшырулар алып барылды. 2 ел элек ул тапшыруларны әзерләүчеләр кыскартылды. Хәзер төбәк радиолары татарча сөйләми. Сырапулдан Вәҗиха Захидуллина һәм Воткинскидан Гөлфия Исхакова.
Терсводан печать информациядан приказ килде һәм миңарга редактор китерде ул приказны. Менә гариза язды. Мен приказны укыдым да гариза язып кул куйдым. Целью оптимизации дилгән.
Татар тапшыруы ачып җибәргәне 2000-нче елны яхшы гына эшләп килгән идек. Аны безнең 2007-нче елны яптылар. Ул тапшыруыбызны. Монда инде әйттеләр, безнең Воткинский радиосы үзе ябыла, икенче радио ачыла дигән ниплән инде.
Воткинский радиосы үзе сакланып калдымы соң? Анда тапшырулар бармы?
Юк, хәзер ул безнең икенче төрле тапшыру булып чыга.
Сез бу хакта җиткердегезме?
Булды инде, безнең татар тапшырулары да бар иде. Хәзер менә бер дә ишетелмисез. Нишләп яптылар моны сезне дигән сүзләр булды инде тапшырулар ябылган вакытта.
Димәк, ул үзара кухняда сөйләшү генә булып калды. Ә сез хатлар белән кемгә булса да мөрәҗәгать иткәнегез булдымы?
Юк, хатлар белән мөрәҗәгать итмәдек.
Шулай итеп, татар тапшырулары кыскартылуы хакында үзара сөйләшеп кенә калганнар районнарда. Хәзер мәктәпләрдә татар сыйныфлары, бакчаларда милли төркемнәргә дә ябылу куркынычы яны районнарда. Ул вакытта бердәм шаң сугып, төбәкләр берләшеп мөрәҗәгатьләр, хатлар язган булса, бәлки радио тапшыруларын саклап калырга да мөмкин булгандыр. Төбәкләрдә яшәүче татарларның мәнфәгатьләрен яклап, тиешле министрлыкларга мөрәҗәгать язып, аны шешү юлларын эзләргә дигән карар кабул ителде, диде Удмуртия Татарстан үзәге җитәкчесе Фынын Мирзаянов.
Кызганычка каршы, безнең халкыбыз иҗадан еракта яшәгән милләттәшләребез өчен ул сулыш алу мөндәре кебек булган шушы радио тапшыруларын юкка чыгуы. Безнең өчен бик хафалы, һәм инде безнең шушы потенциал юкка чыкмыйча, ул тапшыруларны кире торгызу мәсьәләсен шулай ук күңелдән куйдык.
Шулай ук язучыларга хезмәт хакын төлөө мәсьәләсе дә күтәрелде түгәрәк өстәлдә. Удмуртия Язучылар берлегенең татар язучылары бүлеге рәисе Ринат Батталов.
Түбән Новгород өлкәсендә аларның 38 язучы бар. 38 язучыга бюджеттан ай саен 18 мең хезмәт хакы каралган. Бу беренче чиратта тора дәүләт итәкчеләреннән. Республиканың бюджетына кертергә була бит менә шундый.
Түбән Новгородта язучыларга ай саен хезмәт хакы түләнә. Республикада да бу тәҗрибәне өйрәнеп, гамәлгә кертүне күздә тотарга кирәклегенә басым ясалды. Шулай ук язучыларның китапларын бастыруда проблемалар. Татарстан тарафыннан читтә яшәүче татарларга игътибар кимителүе дә төбәкләрдәге милләттәшләребезнең тормышына тискәре йогынты ясый, диде Удмуртия Язучылар берлегенең татар язучылары бүлеге рәисе Ринат Батталов.
Мин иң беренче чиратта менә үзебезнең татарлыгыбызны югалтмас өчен шундый факторларга тукталар идем. Иң беренче чиратта безнең соңгы вакытта Татарстаннан төбәкләргә караш кимеде дип әйтәсе килә. Моның өчен иң беренче чиратта Татарстанның суверен дәүләт булуы кирәктер. Шул чиратта гына ул бүтән төбәкләргә үзенең игътибарын арттырып, без тулы хукуклы киләчәккә карап яшәй алачакбыз. Икенчедән, информацион чараларны яңарыштың санын арттыру турында, телевидение, радиоларның вакытларын арттыру буенча без эшләргә тиеш. Өченчесе, безнең бар бит дәүләт органнары. Без 110 мең татар бар икән, без үзебезнең татар милләтеннән булган кешеләребезне дәүләт органнарына, дәүләт советларына тәкъдим итәргә тиеш. Һәм без алардан һәр даим отчет алырга тиеш. Менә шундый эшләр башкарганда безнең киләчәгебез бар дип уйлыйм.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәгендә үткән түгәрәк өстәл сөйләшүеннән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина язмасы булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Оренбурдагы милли мәдәни комплексның Татар утары йортында урнашкан татар ресторанында шәк-шәк бәйрәме үтте. Шәһәрнең Тургай халык фольклор ансамбле һәм Оренбурда яшәүче башка сәнгатькәрләр кунакларны җыр-бию белән дә сыйлады. Соңғы йылларда Оренбур азык-түлек кибетләрендә шәк-шәк шактый яратылып сатып алына торган әйбергә әйләнгән. Шул кичәдән хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова репортажын тыңлагыз.
Шәк-шәк бәйрәме гомум татар проекты кысаларында шәһәрдә инде икенче тапкыр үткәрелә. Аның оештыручылары булып шәһәрнең татар яшьләр иҗтимагый оешмасы алга, Оренбур шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте Хәсән Ямашев исемендәге милли китапханә.
Башка күрке шәһәр булса, булар күрке шәк-шәк
Тобының йемы булган шәк-шәкнең өлкәдә популярлашып китүенә 7 ел элек оештырылып, бик уңышлы эшләп килүче Оренбургский чак-чак шәхси эшмәкәрлек оешмасы булды. Чөнки охшаш татлы ризыклары кибетләр аша сатыла торган оешмалар арасында Ренат Якупулы Туйгунов җитәкләгәне иң билгелесе һәм иң күп мәртәбәле бүләкләр яулауга ирешкәне. Бу бәйрәмнең дә төп иганәчесе булып ул чыкты. Бәйрәм өстәлләрен бизәүче затлы ризык та аның мәрхәмәтле белән бирелгән иде. Билгеле, мондый күркәм чара кытлауларсыз, җырмынсыз, уен килкесез булмый. Залда күпчелекне яшьләр тәшкил итүе аеруча күңелләрне күтәрде. Алып баручылар ирештергән мәгълүмат, кунакларның кытлаулары, теләк-фикерләре, үзешчәннәр чыгышлары белән аралашып барды. Әлеге бәйрәмдә танылган драматург Туфан Миңнуллин дә катнашты. Туфан ага булай дип әйтте: "Думабыз мәктәпләребездән төбәк компонентын алып ташлау, бердәм дәүләт имтиханын рус телендә генә тапшыруны гамәлгә кертү кебек милли телләрне битерүгә юл салучы карарларны бүтән кабул итмәсен иде, диде ул. Һәм соңыннан яшьләргә мөрәҗәгать итеп:
"Безнең кафедрагызда беләгә чамага килеп дә китерләр, балаларыгыз сезгә мәхәббәт тәүфик бирәсез."
Бәйрәм кысаларында татар халкының эше яшьләре конкурсы финалы да булды. 7 кыз үз гаиләләрендә буыннан буынга мирас итеп тапшырыла торган рецептлар буенча әзерләнгән ризыклар тәкъдим иттеләр. Жюри әгъзаларына тапшырылган ашамлыклар: шәк-шәк, коргалы туй шәк-шәге, вак бәлеш, кыстыбый, итле бәлешләр һәм башкалар иде. Беренче урынга Коргалы авылыннан Илсия Сафиуллина лаеклы дип табылды. Бәйрәмне бизәүче хаваскарлар чыгышларына килгәндә, шәһәрнең Тургай ансамбленең күмәк чыгышларыннан башка солистлары аерым-аерым да җырладылар. Әтиле кызлы Габдразик һәм Альбина Азнабаевлар, Ренат Янышев, татар Коргалы авылының мәскәүләрне таң калдырып кайткан Эра халык бию ансамбле солистлары ут чыгарган биюләре белән шатландырса, алга үз эшчән җырчылары Исмагылова Гөлнара, Шәмсетдинова Динара, Мөхәррәмова Альбина тамашачыларны тавышлары белән әсәр итте. Әйтергә кирәк, бу соңгы исемнәр тамашачыларның күпчелегенә бөтенләй таныш булмаган исемнәр иде. Шуны алып баручы Гөлназ Нигматуллина булай дип сөйләде.
Яшьләр бик күп иде. Теге елны күңелле булмаса да, бу ел нык күңелле үтте безнең бәйрәм. Миңа нык итеп ошады. Әле хәзер бергә күңелле итеп чәй эчәбез.
бәйрәмдә шәкшәккә күп мәтхиәләр яңгырады. Иртәнге шәйен баллы шәкшәк белән ишкән кешенең кулы хилаф эшләргә тартылмый дигән фикердә әйтелде. Тик бит әле истәлдә шәкшәк мөнсен өчен илнең тыныч һәм бай булуы да, гаиләләрнең тормыштан канагать булуы да бик кирәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Краснояр краеның Перов районы Долгова ауылында 1910 елда Столыпин реформалары чорында Татарстаннан күчеп килгән татарлар яши. Карурман ичендә урнашкан ауыл заманында гөрләп торган булса, хәзер анда эшсезлек, белем алу урыс теленә күчерелгән һәм тирә-як урманнарны күпләп кисү башланган. Әлеге ауылда туып үскән, хәзер Самарда яшәсә дә анда кайтып йөрүче Нәкыйб Гатин белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Самарда миңа берсеннән берсе акыллы, тәртипле, зыялы кешеләр белән очрашып, гәпләшеп утырырга туры килә. Шуларның берсе Динмөхәммәт углы Нәкыйб ага Гатин. Нәкыйб ага Себердә туып искән кеше. Нәкыйб аганың әтисен Бөек Ватан сугышына алалар да, 36 яшендә ул яу кырында һәлак була. Бер китү баланы әниләре Зәйтүнә апа тәрбияли. Зәйтүнә апа 83 яшына кадәр яшәп, балаларының, оныкларының куанышын күрү бәхтенә ирешә. Нәкыйб аганың туган җире Краснояр крае, Перов районы. Перов районында саф 10 татар авылы бар икән. Шуларның берсе Долгова. Нәкыйб аганың туган туфрагы. Долгова саф урыс сүзе булса да, анда саф татар авылы. Долгова елга исеме. Столыпин чорында Татарстаннан күченгән татарларга Долгова елга буеннан урын күрсәтәләр һәм төпләнергә кушалар. Краснояргә түрәләр кайтып китәләр. Кинәт татарлар янына 6 чакрым ераклыкта Белые елгасы буенда бер үзегенә яшәп яткан урыс килә дә әйтә. Мин моннан 6 гына чакрым ераклыкта Белые елгасында буа буып тегермән салдым. Кара урмандагы аюлар үземә көн күрсәтмиләр. Әйдәгез минем янга, сезгә дә тегермән салып маташырга кирәкми, дип урыс кешесе. Татарлар күтәрелеп бала чагалары белән Долгова елгасы буеннан Белые елгасы буена күченәләр. Ләкин дә авыл исемен Долгова итеп калдыралар. Бу хәл 1910 елны була. Татарлар Татарстанның Дусай һәм Тәкәнеш авылларына күчеп килгәннәр. Бүгенге көндә авыл Карурман ичендә урнашкан. Авылны район үзәге белән яхшы юл тоташтыра. Авылдан 18 чакрымда гына Чуен юлы уза. Барлык йортлар да Гүрәнәдән. Нәкыйб ага әйтүенчә, авылның көчле чакларында йортлар саны 100гә җиткән. Сугыш башлангач, шул авылдан 96 ир егет солдатка киткән. 1911 елны авылда мәчет салганнар. Барлык чыгымнарын үзләренә Томск сәүдәгәрләре Хәсән һәм аның углы Габдулла алганнар. 1928 елны мәчетнең манарасын кисеп мәктәп ясаганнар. 1933-34 елларда колхоз оешкан, аңа Кызыл таң исеме бирелгән. Шул ук елны хәлле хуҗалыкларны сөргенгә озатканнар һәм аларның берсе дә кире кайтмаган. 1938 елны Долговага беренче трактор килә. 1995 елны иске мәчеткә манара утырталар һәм гыйбадәтханә үз вазифаларын үти башлый һәм бүген дә эшләп килә. Гает намазларына читтән халык күп кайтканлыктан мәчеткә халык сыймый икән. Краснояр краеның Киров районында 10 татар авылы бар. Бирюле районында да 10 татар авылы бар, ди Нәкип ага. Авылда халык дин юлында ураза тоталар, намаз укыйлар, корбан чалалар икән. Заманында күмәк хуҗалык 2000 гектар ашлык чәчкән, 200 сыер тоткан, 60 ат асраган, 3-4 гектар бәрәңге утырткан. Авылының бүгенге яшәеше турында Дин Мөхәммәт углы Нәкип ага Гатин сөйли.
Кайта корылыш башланганнан соң авылның хәле начарлана башланды. Эш бетте, яшьләр китә башладылар шәһәргә. Калды картлар гына, пенсионерлар. Авылда буш йортлар да шактый гына күп. Вот хәзер урманнарны бик кисә башладылар. Бу кисүчеләр инде килгән кешеләр, җирле кешеләр дә бар арасында. Буларның Китай кешеләре организовать итәләр. Акча түләп, бу кешеләрне эшләтәләр. Урманнарны инде авылдан читтәрәкләрен бик яман кисеп баралар. Авыл янындагы академияләр, авыл шулай ук урман ишендә, урман ишендә. Бакчалар яныннан урман үсә, ияларга беркем тими. Тиергә рөхсәте юк хәзер. Закон шундый чыкты, даже крәк сабына дагын алырга ярамый кисеп. Алсаң урлаган була. Калган халыклар инде мал үсетәләр, бакчалары бар, пенсиялар. Балалар килеп йөриләр, ярдәм биреп йөриләр, матур гына, яхшы гына торып яталар.
Дәкәбай, бу халык бит инде Татарстан җирлегеннән күчкән халыклар узган гасырның башында. Телле, гореф-гадәтне саклыйлармы, үзләрен татар дип хис итәләрме?
Безнең авылга килгән кешеләр, кешеләрнең балалары та элек татарча укыйлар иде. Мин үзем дәген татар мәктәбен бетердем. Хәзер менә шул перестройка кадәр башладылар урысча укытырга. Татар теле керми дәген. Балалар урысча укыйлар. Гөрүп гадәтләр сакландылар. Бөтен бәйрәмнәрне, дини бәйрәмнәрне үткәзәләр, корбаннар чыгалар, Коръәннәр укыталар. Мәчеткә йөриләр картлар.
Шуда, Нәкип абый, сез килгән халыклар белән урман кишеләр дисез. Ул халыклар кайдан килгән? Руслармы? Азия халкымы? Кытайлар нәрсә? Кытай халкы нәшәник булып кына йөриме? Оештыручы булып кына, әллә кытайлар да кисә урманны?
Теге көнчыгыш ягында алардан кисә. Бу урманнарны кисәләр килгән халыклар. Средняя, Урта Азиядан, Кавказдан. Ул кешеләрне анимация итеп, кытайлар аларга түләп, акча түләп, эшләтәләр.
Менә бу кытайларга урыс хатыннары күп чыгалармы кияүгә?
Ир, китайцылар күбесе җирле халыкларны алалар, алар иленәләр тол хатыннарга. Ул хатыннар бик риза булып балалар үстерәләр. Күп-күп санлы балалар. Кытайның үзендә бер генә бала үстерергә рөхсәт бар икән. Ә булар бездә рөхсәт бар күпме булса, шул кадәр яхшы. Алар тырышалар.
Рәхәтләнеп бала үстерәләр инде.
Алар рәхәтләнеп үстерәләр балаларны.
Ә менә татар хатыннарына, татар кызларына Кытайга чыгышларына ишеткәнегез бармы? Ул яклардан.
Безнең якларда ишеткәнем юк. Татар кызлары, татар хатыннары аларга кияүгә чыккан.
Маржалар күбрәк чыгын.
Маржалар, маржалар, башка халыклар.
Краснояр краенда ниндирәк төбәкләр бар, ниндирәк районнар татарлар укмашып яшәгән, күп-күп татар авыллар районнар бармы?
Краснояр краенда авыллар күп. Менә безнең Кировский районында 10 татар авылы чиста, бер кем белән кушылмаган авыллар. Икенче район Бирюлевский район бар. Анда тоже шулай ук килгән татарлар авыл ясап торып яталар. уже 100 жылдан артык яшиләр бар.
Авылыгызда сабантуйлар һаман узам әле.
Авылда сабантуйларны бик яхшы итеп һәр елны уздыралар. Елдан ел бәйрәм зурая. Кешеләр күп киләләр, әйберләр күп саталар, әйберләр күп пешерәләр, сыйланалар.
Киттән кайталар.
Киттән бөтен туганнары, балалары, оныклары кайталар кешеләрнең. Бик зур итеп, бик күңелле итеп уздыралар.
Сез Сибирдә Краснояр краеның Долго авылында туып үскән һәм бүгенге көннән Самарда үткәрүче Нәкыйп ага Гатин белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаветдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Көнчыгыш Түркістандағы Тегермәти ауылында яшәүче Әбділқадир аға толма бие белән кешеләрне дәвалый. Кыргызларның бу биюе Кытайдагы тауларда урнашкан бер ауылда сакланып калган. Бу дәвалау йоласында Коръан сүрәләре, әйтемле җырлар, төрле авазлар барысы бергә кулланыла. Күптән түгел бу ауылда Маҗарстан тюркологы Дауд Карашым фай булып кайтты. Аның күргәннәре белән Наил Олан таныштыра.
Тегермети ауылы Кытайның көнбатышындагы көнчыгыш Түркістанда, Кызыл Су автоном өлкәсендә олы юллардан ерактагы кыялы таулар арасына урнашкан. Гадәттә Кытай хакимияте Тегермети шик буенда булганга, монда шикил ватандашларын якында җибәрмей. Әлеге авыл Кыргызстанның көньяк-көнчыгыш чигеннән 30 чакрым ераклыкта. Маҗарстан тюркологы Дауд Карашымфайга һәм аның белән булган тагын бер галимгә Пекин Милли Академиясе бирген рөхсәт кенә әлеге авылга бару мөмкинлеге тудырган. Шулай да аларны Кытайның иминлек хезмәткәрләре дә озата килгән. Шунфай килеп төшүгә үк авыл халкы белән кыргызча сөйләшә башлагач, анда яшәүчеләр авызларын ачып калган. Алар шикилдән килүчеләрнең үз телләрендә сөйләшүен күптән күрмәгән. Галимне бу якларга талма бии кыргызларның йола биюе тартып китергән.
Мурун Кыргызстанда шугып жүргөн.
Элек мен Кыргызстанда булганда картларда талма бии деп аталган ритуал турында ишеткәнем бар иде. Алар шаман үлгәннәрнең рухларын чакырып сикрә башлый, тирмә өстенә чыга дип сөйли иде. Әмма мин аның ничек икәнен күз алдына да китерә алмадым.
Мин ошоны элестәтә алганда жокмун, кандай булып деп.
Дип сөйли Дауд Карашымфай. Кыргызстанның үзендә әле дә ата-бабаларының талма бии турында сөйләгәнен хәтерләүчеләр булса да, бу мистик хәрәкәтләрне үз күзләре белән күрүчеләр бөтенләй калмаган. Кыргызча талма бии шошып бию, аңны югалтып бию, бу дөньядан китеп бию дигәнне аңлата.
Менә ресторан эмес, ойнатор эмес. Өзіңер де өзіңер түздеп кіргіне кірсіңер мәдерге. Арағыз кінде кірбегіне.
Ауылда ойын бұла деген сөз таралуға ұқ, халық тирмен янына жиыла башлады. Кулына шәм тоткан Әбдіқадир тирмен ішігі түбіннен ұқ, бұ сізге ресторан түгіл арақы шәрге яратқаннар кірмей деп кесетіп қойды. Тирмен ортасына ұқ қағылған қазыққа бәйләнгән арқанның икенче ұшы түнлеккә беркетілгән. Бу арқанның орта бер жеріне ақ тұқыма бәйләнгән. Бұлар барсы да ритуал башланған шуық, ниндидер сихри тамаша буласын искәртіп тұра иде. Жиылған халық тына түшкәш Әбдіқадир ауыру ике хатын қызны һәм ике иратны арқан тирәсендә йөртә башлады. Коръәннән сүрә укучыларга кушылып, шаманның тавышы кишәйгәннән кишәйде. Ул башта тамак авазлары чыгарды, соңыннан пышкыруга ашаган тавышлар ишетелде. Авырулар исә аркан тирәсендә йөрүләрен дәвам итте. Җыр биюле йола башкарган шаманның бер заман күзләре төссезләнеп калды. Ул ныгы итеп калтырый башлады һәм аркан буйлап менеп, аякларын төнлеккә эләктереп, башы белән аска салынды. Біраз уақыттан соң ол кире түшіп, ауруларыны тартқалай, суққалай, оларыны жерге егіп сала башлады. Үстілеріне мініп, аяқлары білен таптады, қамшы білен қинады. Шаманның тауышы сүлпенея башлап, ол арып жерге отырды. Ауызына янып тұрған шәмні қабып, оны кире шығарды. Әне шулай етіп, Абдықадир өзіне яна күш топлады. Ярдәмшілер исә башындағы тирне сүртті, һәм оқушыларының берсе Құран сүресін оқу оны дәвам итте. Төрле тауыш авазлар шығару, Құран сүрелерін оқу, халықның әйтемле жырларын башқару барсы бірге қушылып дәвам иткен бу йола 2 сәгатьке сузылды.
Қашташқан душман кезінде қалқалайды гүлкетін. Туйғындарын бүргіле душманның көзін қаратпай.
Дауыт Шымфай сөзлерінше, шаман әне шул юл білен рухи сәлеметлігіне зиян келгеннәріні сауықтыра.
Қырғыздайдық қой джинди болып кетті. Джин пейлер адамның ішіне
кіріп. Қырғызлар жинлі болып кетті деп айта. Әлі бүгінгі күнде де табиблар психик ауруларының қайбірлерін тулысынша дәвалай алмай. Қырғызлар ісе әлігіліктен ондайларны шаманға жіберген. Шаман әлігі ритуалны өткергеш кішілер өзілерін көпке яқшырақ хис ете башлай.
Осы ойына қатысқан психикалықтан ауыратқан адамдар осы сеанс біткеннен кейін дару.
Дипсили Дауд Карашымфай. Шымфай Тигермети ауылында тігі дүнияға саяхат деп аталған документаль фильмді түсірген. Оны Мажарстанда көрсеткен нәрінді. Ғалим фикірінше, Тигермети ауылында сақланып қалған халық иласы білен сауықтыру, Қырғызстанға да кері әйленіп қайтырға мүмкін. Советлер заманында башқа милләтләрдәге кебек үк Қырғызстанда да халық илаларының көпшілігі, ғұрыф-ғадәтләр, халық дәвалау сулары искілік қалдықлары деп юқ ителә. Шаманнар ғади генә әйткәндә бу фани дөньядан бақи дөньяга күчкәннәрнең рухлары белән аралашучылар. Әле ул Сибирдә, Ирак көнчыгышта, Көньяк көнчыгыш Азиядә һәм Африкада нык таралган булган. Галимнар төрле рәвештә ул дөньядагы бар халыкларда да булган дип белдерә. Шаманнар рухлар үзләре безне сойлап ала дип әйтә. Тәҗрибә исә узак еллар буе туплана. Алар үзләрен бу һәм тиге дөнья белән бәйләп торучылар ди. Түбәләре қор белән капланган таулар арасында туып шунда үскән Әбдіқадир 17 яшендә кешеләрне сауыктыра башлый. Мин көтү көтә идем. Шунда ниндидер ят бер тавыш Кырманның улы авырды. Син аны юар өчен шишендергәндә анда барып җитәрсең. Әгәр Коръәннән менә бу сүрәне укысаң һәм суф дип әйтсәң, ул тирләшәк дип әйтте. Дип сөйли Әбдіқадир. Ул сүрәне ятлап но дип аталган җиргә барып җиткәндә, эш хатын қыз енді өлген деп бір малайыны юар үшін шешіндіріп ятқан бола. Мен оның янына келіп, суф деп әйткәш, ол көзлерін ашты деп Әбдіқадир.
11 жасымда мен дүрген, мен қой баға кеден, мен қой кеден. Қой бағып, айдап шықсам, бір
11 яшендә Әбдіқадир янына күк түстәге бәрән килә. Ул аны куарга тотына. Шул вакыт әлеге бәрән туктап, кеше тавышы белән: "Әй, син тукта" дип әйтә. Әбдіқадирдан башка беркем дә күрә алмаган әлеге бәрән көтүдә 3 ел була. 4-нче ел киткәндә бәрән үсеп җитә, Әбдіқадирларның ишек алларына килеп йөри башлый. Бу бәрәнне Әбдіқадирдан башка беркем дә күрмәй. Бер көнне намаз укучылар янына килеп утырып, кеше әйләнгәш, Әбдіқадир куркудан аңын югалтып егыла. Мажарстан галиме сүзләренчә инде 60 яшкә җиткән Әбдіқадирны бер мәчеттә булмаган Тигермитида гына түгел, Көнчыгыш Түркстанның Кызыл су автоном бүлгесендә аның үзәге артышта да бик хөрмәт итәләр. Әгәр авырып китүче булса, шунда ук аны аның янына алып килергә тырышалар.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Үлкеннәр ауыллар бетә дип зор илаганда, яш автор башкаручы Илназ Гарипов Казанда тууына карамастан ата-анасы туган авылга җырлар багышлауын дәвам итә. Киләчәктә авылга кайтып торырга тели. Орша районындагы Хәсән Шәйх авылының киләчәге бар. Яңа йортлар салына, халык дин тота ди Илназ. Яшьләрдә авылга мәхәббәт тәрбияләүче автор башкаручы Илназ Гарипов белән Азатлык радиосының Казан студиясендә кызган таба тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Тоба! Кызган таба!
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар. Эфирдә кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бүгенге кунагыбыз автор башкаручы Илназ Гарипов. Илназ ул күп дискотекларда, күп концертларда шулай ук чыгыш ясый. Үзенчәлеге Суңгарада нәрсәдә ул шундый автор башкаручы, күп яшьләр шәһәр турында, шәһәрдәге мәдәният, андагы егет-кызлар турында, мәхәббәт турында җырлый. Менә Илназ соңгы вакытта әти-әнисенең туган авылына еш багышлый башлады җырларын. Илназ бу нәрсәгә бәйле, хәтта ки мин сиңа әңгәмә башлаганча сораган идем, әллә сине шул авылдан берәр зур абзый күп-күп акчалар бирәм әллә дип тә әйтеп куйган идем.
Сәлам, кадерле радио тыңлаучыларым, инде Казанда тусам да, инде авылда мин үз гомеремне, үземне авыл малай дип саныйм, чөнки мин авылда үстем. Чынлап та, мин авылга күчкәндә миңа яшь ярым иде, мин бернәрсә дә аңлап бирәм. Шуңа күрә мин үземне шип-шин татар малае, менә авыл малае дип саныйм. Һәм инде менә шул авылдан килгән үзенчәлекләр, инде ул шәһәргә барсаң, инде чит илгә күчсәң дә ул барыбер бетми инде ул. Авыл малае инде ул барыбер авыл малае булып калачак. Шуңа күрә инде бер дә түбәнсезлек дип санамыйм дә, горурланып та әйтәм үземне авыл малае дип. Соңарада нәрсәгә шушы туган авылга, табигатькә багышлы башлаган җырлар.
Хәтта бәйрәмгә багышласаң да, Сабан туйга багышласаң, әлбәттә синең дә Хәсән Шәйх исемен кыстырачаксың инде. Урамнарымда, табигатымы ниме, барыбер Хәсән Шәйх дигән сүз.
Ие, мин Орша районы Хәсән Шәйх авылыннан инде 2 җырым булды. 2 җырымда Хәсән Шәйх дигән авыл исеме ишетелә. Әлбәттә горурланам шушы авылда туыма, чөнки ул аны авыл дип әйтеп тә булмый. Аның бик төс, бик күркәм авыл, аны күз алдына да китерә.
Әле ни зурда түгел кебек ул.
Юк. Ул кичкене дип әйтмәс идем мин аны. Анда менә безнең ял итү парклары бар. Авылымны мактыйм әле менә. Су куену урыннары эшләтәләр инде һәр ел менә. Авылыбыздан чыккан зур кешеләргә рәхмәт инде.
Кемнәр соң аны? Менә әйтеп китсәң иде инде.
Менә мактаным әле алар белән дә. Инде мин бу кешеләрдән һәр вакыт үрнәк алып яшим, чөнки аларны берәү дә күтәрмәгән. Үз заманында алар үзләре көчләрен куеп, үзләре күтәрелгән шәхесләр. Шуңа күрә аларны мин бик хөрмәт итәм үзләренең тәвәккәллеге өчен. Һәм инде әлбәттә алардан үрнәк алырга тырышам. Инде ул безнең авыл хуҗалыгы министры Марат Ахмәтов.
Татарстанның авыл хуҗалыгы министры.
Татарстанныкы. Инде күбебез беләдер Вамин ООО холдингы.
Ачык акционерлык
җәмгыяте име Вагиз Мингазов.
Сезнең авылда.
Әйе. Сынап китсәнең күп кенә шәхесләр әле безнең авылдан чыккан. Люция Хасанов менә җырчы. Күп алар.
Бәлки миңа шуңадыр да уй килгәндер. Ул абзыйлар әйтмим икән, әйдә әле Илназыны кеш авылыбызга җыр багышла дип. Һәрхәлдә син инде үз теләгең белән, үз күңелең белән кемнеңдер әйтүе буенча түгел инде.
Юк, кемдер әйтүе буенча түгел, чөнки менә күп кенә банкетларда чыгыш ясарга туры килә, авыл турында җырлыйбыз инде. Барыбер инде менә банкетта авыл турында рәхәтләнеп җырлап җибәрсәң, анда барыбер инде атмосфера үзгәрә.
Үз кадерен белеп кенә, юваш кызлар кебек кенә, кояш әнә кереп югалды. Авылымның урамнары, чишмәләре, тугайлары, татлы серле моңа уралды. Әйдә, дускае, алы гармуның, уйна безнең киләргә. Әйе, матур бик туган яклар, җәйге җылы кишеләрдә.
Менә бу беренче сорауга җавап бирим әле. Ник мин күбрәк әйтсәк менә колхоз стилендә дип әйтәбез без яшьләр арасында. Бер түбәнсе төбәй түгелгән стиль түгел, чөнки колхозный ул менә авылча, җиңел
көй. Көйенә охшаган күпме.
Әйе, менә үз үзенчәлекләре бар инде аның. Баян кушылып, инде ул моң дигән нәрсә күбрәктер дип уйлыйм мин анда. Чөнки менә концертларда, күп авылларда чыгыш ясарга туры килә. Беренче альбомны чыгаргач, хәзер нидер концертка чакырдылар да, менә биш җыр кирәк диләр. Инде концерт булгач, үзеңнең репертуарың кирәк. Хәзер мин альбомны алып карадым, мин әйтәм, минем бит биш җыр авылча язылган моңлы көйем юк. Инде күбесе яшьләргә багышланган җырлар иде. Салма көйләр, дискотекада җырлый торган җырларыбыз. Һәм мин шундый фикергә килдем, менә икенче альбомны багышлаячакмын. Инде икенче альбомда күбрәк авылга багышланган, менә шундый татарга хас моңнар кертелгән җырлар күбрәк булыр дип. Баян, тере инструментлар кулланылган җырларны менә үз-үземә әйтіп қойдым, мына екінші альбом енді мына шулайрақ болар деп. Чөнки көбірек енді мен яшьлер турында жыр ішлесем бірінші альбомда, енді екінші альбомны әлбәттә дә ауылшанырақ етіп яздырам.
Мына сен ауылны мақтағандай нас газеталарда оқыбыз. Петраш районы Шәле ауылында мәселен зур ауыл, Татарстанда иң зур ауылдардың бірсе Шәле ауылы. Анда мәсҗиттә кеше дә юк икән, намаз оқырга шулай ук төрле милләт вәкилләре килеп урнашканнар, татарча белмиләр, һәр хәлдә татар авылы саналса да. Бу инде бер авыл мисалында әйттем. Менә сезнең авылда ниндидер кимчелекләр бармы? Һәр хәлдә гел уңай яктан гынамы?
Нәрсә дип әйтәсез килә, инде бу политикага да кирип китләдер инде, чөнки хәзер күп нәрсә автоматлаштыра, автоматлаштырылгач, менә сәбәп шуннан күрәм инде авылда күбрәк автоматик үткән саен кеше көче кирәкми башлый шулай бит.
Эше урыны кими.
Эше урыны кими. Элек хәтта бит менә орлыкларны да анда район үзәгеннән анда 50-60 километр чакрымда ерак булган район үзәгеннән шона белән кешеләр ташыган. Күз алдына китереп кара. Улар бер көн барганнар, бер көн кайтканнар. Кеше кирәк булган эшкә. Инде әзме күпме булса да ул акчасын алып барган. Менә хәзерге бу көндә инде ул бер авылга гына хас проблема түгелдер дип уйлыйм, чөнки эшсезлек менә бу проблема.
Күпме дә бар сездә дә.
Әлбәттә күпме дә бар. Инде ләкин нәрсәне әйтеп үтәсем килә, инде авылыбызда яңа өйләр салынып килә. Чөнки менә безнең урамда да яңа өйләр, менә яшьләр кала авылда.
Ул еракмы соң Казаннан?
Казаннан ул 120 чакрым тирәсе. Менә ерак булуына карамасаң, шундый төзек авыл. Төзек, бик ямьле, матур авыл.
Ә дингә мөнәсәбәт?
Динге
мәйрәмгә кеше күп киләме мәчеткә?
Әйе, мин кичкенә вакытта менә мәчеткә дини тәрбияле малай дип әйтәсем килә, куркмыйча әйтә алам, чөнки менә бу мәчеткә йөрүшләр ул культура бик үскән безнең авылда, чөнки үзебезнең имамыбыз бар. Инде мәрхүм без бик дус идек Гудов хәзрәт белән, Марат Гудовның әтисе.
Менә ул хәзрәт булды авылда.
Ие, коммунизм чорыннан соң дип әйтсәк, инде теге динне кысырыклаудан соң ул менә авылыбызда динне күтәреп чыгучыларның
лидеры.
Мәчетләр салдырып, мәчеткә кеше тартып, менә шул заманда ул хәрәкәт башланып киткән, әле дә дәвам итә, Аллага шөкер. Инде авылыбыздан ике егет, инде берсе Гараб Әмирлекләрендә укып, менә шундый югары белем ала, инде өч егет икән. Өчесе дә әле укып йөриләр. Алар дин генә түгел, ә диннең менә ул бик югары дәрәҗәдә өйрәнәләр инде динне, телне. Ул бит дин генә түгел, ул бит күп бирә торган, кешегә күп бирә торган өлкә. Шуңа күрә безнең андый проблемалар Аллага шөкер юк. Кызганычка каршы катнаша алмадым, чөнки кич белән кайттым, иртә белән киттем Казанга. Менә бергәләп зиратлар чистарту, инде кеше барлык авыл халкы белән бергәләп зиратларда өмә ясалды менә бу атнаны. Менә ул тоже күрсәткеч инде ул нәрсәнедер.
Кызган тоба.
Ривәяттәре белән танышканың юкмы? Һәм шундый темага җыр багышларга теләмисеңме өйрәнеп? Мәсәлән, безнең авылда бар ниндер изге җирләр, ниндер ривәяттәр анда кемдер килгән, исеменә бәйле. Менә шундый тарихи һәм серле тирән җырлар язып карарга теләмисеңме юкмы?
Әлбәттә бу бар, моны алга таба инде мин уйларга телим. Тарихи бик зур, чөнки анда урман булган, урманны кисеп авыл ясаганнар Хәсән Шәех. Төрле ривәяттәргә ышансан, Хәсән дигән кеше Шәех булган ул. Шәех димәк, хаҗ кылып кайткан адам, бөек Шәех, бөек дигән аңлата бит инде. Шунда авылын төзеп җибәргән, шуңа күрә менә шул авыл да Хәсән Шәех дип аталган. Чөнки менә чукындыру заманнарында ук чукындырылганнар шулай итеп, бер авылны калдырганнар, берсен чукындырганнар, бер авылны калдырганнар, аралаштырып, каршылык булсын өчен. Менә шул чырларның барьерыннан чыккан авыл инде ул. Ләкин безнең авыл калган, күрше авыллар чукындырылган. Урман җирендә урнашкан авыл. Төрле чишмәләр, чишмәләргә күп авыл. Изгеләр чишмәсе анда санап китсә, казаклар чишмәсе күп авыл, күп чишмәле авыл. Менә шуның белән дә кеше монда күбрәк туплангандыр дип уйлыйм. Менә шуның турында да
шуңа да инде җырларга тиеш. Авылны якты итеп, матур итеп күрсәтергә
тырышасыңнар. Әлбәттә, менә соңгы җырлар инде авылым сабан туйлары.
Авылым сабан туйлары. Yılan bu kazları Beyrem nerede şovlar gürler Utsını ömer yılları
Koytam Hasan Şayık'a digen jırlar indi onun bit söz avtırlarda ki avtırlarda bizim o kişileri
Oldum bulga Dalyan garmon Sızdarım oynayım elle Tulgan oğlum turunda sizge bir jırlıyım elle Sizge bir jırlıyım elle Zübeydenin saf suların Duygan şişemeli Nariman soğuk itekinde yatıp yal itemeli Yatıp yal itemeli Yarılarım sızgen ıslarım Ehmim şişmem sayıkmam Yüreğime şifam ula Kaçsam hasta şeyhkam Yarılarım Эх, мы шишмем своих
ғашиқан бола, қайсам хасан шайха.
Мен шулай тойынды, мен шулай бара, менім бір уақытта да мен шу шығырына оймалым, мен бұл шығырын, чүнки ауыл торында, өз ауыл торында енді ең шап шығырын ол ауылда туып өскен кіші ғана жаза дерді бөлем.
Еске түсіріп кетейік енді, тыңдаушыларға сенің анда әти, әнең туғанмы?
Әти де, әні де Хасан Шайхныққа, олардың әти-әнилері де Хасан Шайхныққа. Шуңа күрә менің бүтін түп тамырым Хасан Шайхауынан, әйе. Білмеймін, ауылын шек күзалынан кетірелерден, менің үшін ол мені қазіргі күнде... Йоқ,
бет, ол қазір нендір проблемі ғайланып бір, ауыл бітә дейлер, татар ауылылары кеме дейлер, шоңа көре, сенің шушылай яқты етіп, мотор етіп бұрсатың, ол бір әтергеш аларының күңілілерін көтеріге.
Алла берсе мен де әзірек ұлғая түшкәш, енді мен ұлым бар бір шақырда тұрмамыз, бар бір ауылға қайтып кетермін деп. Нек мен шақырда ижат етем, шақырда тұрам, жын кейінде біздің профессия шындай рақ. Ауылдан келіп жүріп, үшіліп, ол көп күне финанс мәселесі дәйінде анда бек қиын.
Сен әлі ялғышмасам, ауылдан шыққан шынды ешлерге көп мұдыр ярдам ету үшін де башқарасың.
Көп күне ешлері өз ешті біледір мұна, қазір бәлкі ештімегенлер де бардыр. Диджей Марсель Абдуллин деген біздің диджейіміз. Мәқым достым, көршім, бірге әліп енді біз ауылда да бірге көршілер. Енді қазір біз жайлап-жайлап енді публикаға сахнеге шыға башладық. Тұрыш малай, шынки ердам етесі келе біт тұрышларға. Нәрсе деп етесі келе, өз тұрышлығын еуалтмеші, бұрын өз көшімесі. Мәр шылай болғанда ішіліп бұла кішілерімлен.
Қызған тоба!
Ансамбльде болған кіші бетін,
ей? Е, ансамбльде.
Есімі де барсыз.
Орша егітләрі қолық бақан ансамбльде.
Кім болдың әлде ансамбльде? 5
ел ансамбльде ансамбль жетекшісінің заместителі едім.
Сен сонда милли киімдер киіп, гармондар тұтып,
жырлап? Әйе, әлбетте. Ғұмымен, ол ансамбль кішіге бір көп нәрсе берейін, мен жасшыларына алсақ, олар көбісі ансамбльден шыққан егітлер. Ишат Валиев, Раяс Фасихов, көп енді олар көп. Бір ансамбльде біздің ансамбльде жырлады Орша халық вокал ансамблі, оның жетекшісі орны жәннәті болсын, Марселевина Фазирахманов, Ойдар Фазирахманов бір тоғын ауысы. Оны соңғы үлға затып келдік, енді орны жәннәті болсын.
Орша үшін зор жоғалту енді бәйім?
Әлбәтті, орша үшін бек зор жоғалту, шынке өстәрінің жауының тәнін беріп, кетаплар шығарып, кемінер тіктіріп, жырлар яздырып, енді ол қайраңын алу яштайды, шоңалда қорамастам, енді біз аннан орден қаладырық.
Сен әлі татар жүршілері арасында, мен өзімнің ешташылар арасында, орыс тілі радиоларға татар жүрін күртуші, автор башқарушы да болып тұрасың. Бим радиодай ішеттік біз сенің яңа жыларың бірсін, шушы еліні. Бұ нешек, нендей ердән білән?
Шын күлден жылы мұғаламәдендір енді, деп айтасы келе, шынки ол жырда шетел тибындарақ язылған еді, шын гитары білән. Онда бір нендей ясылмайын құралары еу еді, тек көзлерің яшылы. Ол гитарына біздің енді универсал гитаристымыз, деп айтасы келе, Альберт Исмаил.
Ойнады.
Ойнады, яздырды, біз аның білән ол келешіледік бірге. Яздырдық, мен аңға зор рахметіні білдіресі келе, шынки дүрістен де, әгер инглес тілінде жырласаң, оны татар кішісі язған деп ойламайды кіші. Шоңа көре, мен шул шап кетіп, мен ол бим радиоға менің кішер келіп ілекті.
Яраларым көптен түзелсе де, есі қолды мәңге көңілді. Мен бақытлы дейіп, қамадылайсаң. Көзлерің ешлі көрінен.
Сен мінәді, нендір айырым шеркет, компания жәршесі түгіл?
Йоқ, шынки мені...
Ерекілі автор башқарушы?
Ерекілі автор башқарушы. Жер менің үшін хобби. Шын мағынасында хобби болып тұра. Қой уақытта әзірекін ақша да кетіріп кетті. Қой уақыт ақша шыған, мәселен енді. Түрлі радиолар білен, ілімтеде тұрабыз енді, түрлі шеркетлер білен. Рахмет шақыруларына деп айтасы келе. Міне, бүгін де Азалық радиосында отырам бит. Жер ол менің үшін хобби, менің өзім айраның үшін бар. Жер ғана ол Татарстанда әлі көмілешіп бітмеген, шынки оны халық публика йоқ. Жер сәңәті білен дүрсімін әйткенде спонсорларсыз ақша әшілер үшін күні-түні қойтмасқа керек, күні-түні ерге керек, күні-түні жаты тірек керек.
Бек зор рахмет, қызған табы әші тапшырында қонақта болды Илназ Гарипов, автор барқарушы.
Сізге де бек зор рахмет, мен әрістем сен Азалық радиосына бірден болық, бірге әмін әшілай ижат етек, деп әйтемін үшін ке сіздің де ол іш ижат. Құрметлі радио тыңдаушыларыбызға енді бірінші ширатта сәлеметлік, бақыт шатлық, тазалық, саулық тілеп қарасы келе бақытлы болсынлар, оның шылай болсын.
Мен бақытлы деп қамандылайсың.
Қызған тоба, хәр шимбе.
Құрметлі тыңдаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сіз біздің интернеттағы сәхифәбездә оқи да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болыңыз.